Συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο μας για σήμερα, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Ο κύριος Ψυχαράκης είναι ειδικός γενικής και οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορ ιατρικής. Έχω την χαρά να τον φιλοξενώ σήμερα για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την εποχική γρίπη. Έχω την αίσθηση αυτήν εδώ την περίοδο μία έξαρση στην γρίπη αλλά και στις ιώσεις, και είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να μας ενημερώσει σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να προφυλαχτούμε και πώς τέλος πάντων θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε εάν τελικά η γρίπη χτυπήσει την πόρτα μας. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε, κύριε Ψυχαράκη. Καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία πάνω απ' όλα.
Καλό σας μεσημέρι, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Είναι αλήθεια πως η γρίπη σφυροκοπά κόσμο και κοσμάκι, έτσι, και αν να κάνουμε έτσι μια αναζήτηση, θα έλεγα εγώ, τις ημέρες των γιορτών, λίγο έως πολύ θα αντιληφθούμε απόλυτα όλοι πως όλο και κάποιος από τον περίγυρό μας, τον επαγγελματικό ή τον οικογενειακό, νόσησε, τον χτύπησε η γρίπη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια έξαρση?
Όπως θα λέτε, ακριβώς είναι, και η αλήθεια είναι ότι ειδικά αυτές τις μέρες μετά τις γιορτές, λόγω και του έντονου συγχρονισμού, ναι, έχει λίγο καιρός, έχει χαλάσει. Υπάρχει φυσικά η εποχικότητα της γρίπης, η οποία συνήθως μέσα στο χειμώνα κατά τη διάρκεια τόσο του Ιανουαρίου όσο και του Φεβρουαρίου έχει τις υψηλότερες τιμές όσον αφορά τους νοσούντες, και φυσικά όλος αυτός ο καιρός ο οποίος πέρασε μέσα στο γιορτινό κλίμα ευδοκίνησε εντός εισαγωγικών η μετάδοση, η εύκολη μετάδοση της γρίπης, και φυσικά όπως γνωρίζουμε όλοι, διότι πλέον η γρίπη και ειδικά η γρίπη α, η οποία αυτή την περίοδο φαίνεται να παίρνει τα ηνία όσον αφορά τους υπότυπους της γρίπης που εμφανίζονται, έχει κάνει ισχυρά, έχει δώσει ένα ισχυρό παρόν. Ήδη και τα ιατρία αλλά και οι μεγάλες υγειονομικές μονάδες όπως είναι τα νοσοκομεία μας έχουν σωρία κρουσμάτων τα οποία συνεχώς αυξάνονται, και φυσικά πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι ακροατές ότι η γρίπη η οποία εμφανίζεται φέτος παρουσιάζει συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία συνήθως υποχωρούν τη δεύτερη, τρίτη, ίσως και την τέταρτη μέρα. Επομένως, πολλές φορές καλό είναι οι ασθενείς μας να έρχονται σε επαφή με τον γιατρό τους ή το φαρμακοποιό τους ή με οποιονδήποτε επιστήμονα υγείας εμπιστεύονται, και να παρακολουθούν τα πρώτα συμπτώματα, έτσι ώστε όσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να αποσυμφορήσουμε λίγο το σύστημα υγείας.
Το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει τώρα τόσο πολύ κόσμο, κακά τα ψέματα.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή παρουσιάζει εποχικότητα η γρίπη, αυτή η περίοδος θα είναι δύσκολη. Επομένως, καλό είναι να βοηθήσουμε κυρίως ομάδες υψηλού κινδύνου, αυτοί οι οποίοι πραγματικά κινδυνεύουν από την γρίπη, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις μεγάλες υγειονομικές μονάδες, και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι οι οικοί μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από ειδικά νοσήματα, από αναπνευστικά νοσήματα, έχουν υποβληθεί σε ανοσοκαταστολή λόγω κάποιου άλλου νοσήματος που φέρουν, όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση που εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα και νόσηση. Επομένως, είναι όμορφο να περάσουμε και ένα τέτοιο μήνυμα.
Ένα τέτοιο μήνυμα. Ότι... Και πολύ καλά κάνετε. Βέβαια. Να προφυλάξουμε τους μεγαλύτερους ηλικία και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη ένα επιβαρημένο ιστορικό υγείας. Όλο αυτό περιμένουμε έτσι να αρχίσει σιγά-σιγά να υποχωρεί από πότε, κύριε Ψυχαράκη? Από το Μάρτιο και έπειτα? Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας σχεδόν δύο μήνες έτσι ζώρικους, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο.
Όπως ακριβώς το είπατε, οι δύο επόμενοι μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι. Εκεί τώρα θα κληθούμε πρώτον σε πρώτη φάση, όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί σε πρώτη φάση, να μπορέσουμε να πάμε να ανοσοποιήσουμε τον οργανισμό μας. Ήδη, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι και μέσα από τις ενημερωτικές σας εκπομπές, υπάρχουν δύο τύποι εμβολίων, ο ενισχυμένος και ο απλός τύπος που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Για όσους λοιπόν είναι άνω των 65 ετών, καλό είναι, επειδή ανήκουν, είναι η βασική ομάδα υψηλού κινδύνου που σχετίζεται με τη γρίπη, να κάνουν το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο συνταγογραφείται από τον γιατρό τους και χορηγείται δωρεάν. Και όσοι είναι κάτω των 65 και είτε επιθυμούν, είτε έχουν κάποιο παράγοντα κινδύνου, αν θέλετε, και αυτούς τους παράγοντες να τους αναφέρουμε.
Βεβαίως,
μέσα στην εκπομπή σας,
ναι,
ώστε να τους γνωρίσει ο κόσμος. Όσοι λοιπόν έχουν έναν από τους παράγοντες που τους εντάσσουν μέσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να μπουν στη διαδικασία να εμβολιαστούν. Ποιοι είναι αυτοί, ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου?
Mm-hmm.
Είναι, είπαμε, όσοι είναι άνω των 65 φυσικά,
ναι,
και από εκεί και πέρα όσοι πάσχουν από βαριά καρδιακιακά νοσήματα,
ναι,
έχουν πνευμονολογικά νοσήματα, όπως είναι η χρόνια αποφακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα.
Οι χαπίτες δηλαδή που λέμε, έτσι,
οι
απλά λαϊκά
πολύ
εμείς.
Σωστά.
Ναι.
Και να βάλουμε και τους καπνιστές, τους χρόνιους καπνιστές μέσα σε αυτή την ομάδα, θα ήθελα, γιατί και αυτοί, χωρίς να το γνωρίζουν, έχουν επιβαρύνει αρκετά το αναπνευστικό τους, επομένως πέρα στις ομάδες κινδύνου,
ναι,
όσοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Υπάρχει σαρκή, μια ομάδα η οποία ίσως δεν την έχουμε στο νου μας, αλλά αφορά αρκετούς ανθρώπους, και αυτοί ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, οι ζαχαροδιαβητικοί.
Οι ανισοκατασταλμένοι, φαντάζομαι, έτσι.
Πολύ σωστά, είναι ανισοκατασταλμένοι, δηλαδή παίρνουν κορτιζόνη, που είναι το πιο κλασικό φάρμακο ανισοκαταστολής και το οποίο δεν το σπουδαιολογούμε τόσο συχνά.
Ναι.
Οι ηλικιωμένοι, όσοι εμφανίζουν συμπτώματα συχνά του αναπνευστικού και παρουσιάζουν δυσκολία και έντονη επιβάρυνση του συστήματος, του βροχικού του συστήματος, και από εκεί και πέρα έχουμε τους κλειστούς πληθυσμούς, έχουμε τα πολύ μικρά παιδιά και φυσικά...
Εγκυμονούσες, λεχοίδες μπαίνουν στο πλάνο.
Εννοείται, ναι, και οι εγκυμονούσες και οι λεχοίδες είναι μέσα σε αυτό το πλάνο της, mm-hmm, του εμβολιασμού. Και όσοι βέβαια εργαζόμαστε στους χώρους υγείας, πολύ σημαντικό. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πάντοτε το πιο σημαντικό σε ένα νόσημα είναι η πρόληψη. Δεν είναι ο σκοπός μας να θεραπεύσουμε, αλλά να προλάβουμε να μην νοσήσουμε. Επομένως, όλα αυτά όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, σχετικά με τις συνθήκες ατομικής υγιεινής,
συχνό πλύσιμο δηλαδή των χεριών, χρήση μάσκας, αποφυγή συγχρωτισμού, έτσι, αποφυγή επαφής με κόσμο όταν εμείς οι ίδιοι νοσούμε ή όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος από το περιβάλλον μας νοσεί. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τις επαφές, ούτως ώστε να μην μεταδίδουμε και να μην μας μεταδίδουν τον ιό, έτσι δεν είναι? Οπότε χρειάζεται μια σχετική, ας πούμε, απομόνωση τις ημέρες όπου είμαστε άρρωστοι και όπου έχουμε τα συμπτώματα.
Τα είπατε πολύ σωστά και νομίζω και όλος ο κόσμος θα γνωρίζει, γιατί πλέον τα έχουμε ζήσει την τελευταία πενταετία. Και θα σας πω και κάτι το οποίο παρατηρούμε και στα ιατρία μας εμείς. Βλέπουμε τον κόσμο, ο οποίος έρχεται να εξεταστεί, έχει κάνει πιθανότατα ένα τεστ κορονοϊού, ένα τεστ γρήπης, έχουν βγει αρνητικά. Και παρόλο που έχει συμπτώματα, όπως είναι ο βήχας, ειρηνική καταρροή, ίσως ένα υπηρετικό κύμα, ένα συνάχι, μια αδυναμία, πόνο στα κόκαλα, όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συμπτώματα που πιθανότατα υποκρύπτουν μία έντονα μεταδοτική νόσο του αναπνευστικού. Επομένως, ακόμη και αν έχουν βγει κάποια τεστ, τα rapid test, τα κλασικά που γνωρίζουμε όλοι, αρνητικά, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας. Κάποιος ο οποίος βήχει μεταδίδει, κάποιος ο οποίος έχει τη μύτη του η οποία τρέχει, κοινός όπως το λέμε, και αυτός μεταδίδει. Άρα ιδιαίτερη προσοχή, ακόμη και αν τα τεστ είναι αρνητικά, γιατί πολλές φορές τα τεστ θετικοποιούνται τις επόμενες μέρες. Κάτι επίσης,
όταν δηλαδή έχουμε πιο υψηλό υλικό φορτίο, εννοείται, γιατρέ, έτσι.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Και φυσικά, να τονίσουμε και κάτι άλλο, ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος θα κολλήσει τον ιό, τις πρώτες 4 μέρες έχουμε τη λεγόμενη περίοδο επόασης. Σε αυτή την περίοδο δεν έχουμε τόσο έντονα συμπτώματα και ίσως η μετάδοση να είναι και λίγο, να μην είναι τόσο ισχυρή. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα κάποιος να μεταδώσει. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε έρθει σε επαφή με κάποια άτομα τα οποία νοσούν, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε εγκρατείς, να χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες μας, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Πολύ συχνά παρατηρούμε, αρρωσταίνει ένα παιδί, δεν πάει στο σχολείο, θα κάτσει με τον παππού ή τη γιαγιά στο σπίτι. Και αυτό μεγάλο λάθος, γιατί στην ουσία εκτίθεται ένα άτομο υψηλού κινδύνου κατευθείαν στον ιό. Άρα καθημερινές πρακτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των συγκεκριμένων νοσημάτων και με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουμε νοσηλίες ανθρώπων οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν θα νοσούσαν.
Έτσι. Άρα λοιπόν η εποχική γρήπη είναι μεταδοτική ασθένεια, έτσι, προκαλείται από κάποιον ιό. Η μετάδοση, όπως μας είπατε, γίνεται με τα σταγονίδια, με το βήχα, με το φτάρνισμα ή ακόμη και από τις εκρήσεις από τη μύτη μας, όπου μπορεί να μην έχουμε χαρτομάντιλο, να την αγγίξουμε με τα χέρια μας, τα χέρια μας μετά να αγγίξουμε κάποια άλλα αντικείμενα και ούτω καθεξής. Οπότε κάπως έτσι μολύνουμε και τις επιφάνειες οποίες θα αγγίξει και κάποιος άλλος και θα μολυνθεί και εκείνος. Και όπως μας είπατε, όλο αυτό σίγουρα δημιουργεί προβλήματα. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια από ό,τι κατάλαβα. Έτσι, δηλαδή διαρκεί γύρω στα 3, μου λέτε, 24 ώρα, ας πούμε, 3 με 4, 24 ώρα.
Τα πολύ σωστά, τα έντονα συμπτώματα κρατούν το πολύ 3 με 4, 24
ώρα.
Φυσικά,
οπότε αυτό είναι σχετικά ευχάριστο, έτσι.
Ιδιαίτερα ευχάριστο, φυσικά,
ναι,
βέβαια.
Ναι.
Διότι, όπως και να το κάνουμε, είναι μια λίμωξη η οποία είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλό νοσοποιητικό, είναι σχετικά εύκολος ή άσημη. Επομένως, δεν χρειάζεται κάποιος να ανησυχεί. Το πρόβλημά μας, όπως τονίσατε κι εσείς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Mm-hmm.
Και σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί ταυτόχρονα με τη γρήπη να συνεπάρξουν και άλλα μικρόβια, όπως είναι ο κορονοϊός,
mm-hmm.
ο οποίος επίσης φαίνεται να εμφανίζει μια αύξηση όσον αφορά τα άτομα τα οποία πάσχουν. Είναι ο αναπνευστικός εγκυτιακός ιός.
Οπότε δηλαδή αυτό μπορεί να είναι 2 σε 1 αυτό που, από το οποίο ας πούμε νοσούμε.
2-3.
Α, και 3 σε 1 νοικοκυρεμένα. Μάλιστα.
Όχι, ακριβώς.
Ναι. Αυτό σίγουρα έχει μια άλλη δυσκολία, κακά τα ψέματα, έτσι. Δηλαδή εννοώ εάν συνυπάρχουν 2 ή 3 ή, όπως μας λέτε.
Όταν κάποιος ασθενής νοσεί, είναι αναμενόμενο ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα
είναι πεσμένο
σε ένα συγκεκριμένο μικρόβιο, αλλά ταυτόχρονα θα αρχίσει να πέφτει.
Είναι αυτό, πεσμένο, λοιπόν, οπότε οτιδήποτε υπάρχει τέλος πάντων το τσιμπάει πιο εύκολα, όπως λέμε, ναι. Καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Δηλαδή. Τα πιο κοινά νοσήματα που έχουμε αυτή την περίοδο είναι η γρήπη, κυρίως η άλφα, ο αναπνευστικός συγκυπιακός ιός, ο RSV, όπου και γι' αυτό υπάρχει το εμβόλιο το οποίο χορηγείται άνω των 75 ετών ή άνω των 60 εφόσον υπάρχει και κάποιο υποκείμενο νόσημα. Υπάρχει ο πνευμονιόκοκκος, που και αυτός έχει εμβόλιο άνω των 65 ετών.
Mm-hmm.
Ο COVID, που και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι υπάρχει το εμβόλιο. Επομένως, καλό είναι τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν και για τα υπόλοιπα νοσήματα. Δεν είναι κάθε χρόνο εμβολιασμός για τα υπόλοιπα νοσήματα, όπως είναι της γρήπης. Δηλαδή, ο πνευμονιόκοκκος στην ουσία αυτή τη στιγμή με μία δόση εφάπαξ είμαστε καλυμμένοι. Γενικά, να επισκεφτούν τον γιατρό τους, να είναι έτοιμοι κάθε φορά για το χειμώνα, γιατί καλώς ή κακώς η δύσκολη περίοδος είναι από τα τέλη Δεκέμβρη μέχρι τα μέσα Μάρτη. Εκεί είναι που θα εκτεθούμε εκτενώς σε υψηλό μικροβιακό φορτίο και εκεί είναι που θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην χρειαστεί κάποιος άνθρωπος να νοσηλευτεί, να νοσήσει βαρέως κτλ.
Να σας ρωτήσω, τα συμπτώματα λίγος πολύ τα ξέρουμε, μας τα αναφέρατε κιόλας, έτσι, μας είπατε ότι μπορεί να έχουμε αδιαθεσία, μπορεί να έχουμε μπορεί να έχουμε μυαλγίες, έτσι, μια ειρηνική συμφόρηση, λίγος πολύ αυτά νομίζω είναι τα συμπτώματα της εποχικής γρήπης. Οκ, τα έχουμε όλα αυτά, έχουμε κάποια από αυτά. Τι θα έπρεπε να μας θορυβήσει ούτως ώστε να επισκεφθούμε τον γιατρό μας?
Όσον αφορά τις αναπνευστικές λοιμώξεις στις οποίες αναφερόμαστε τώρα αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θα μας θορυβήσει είναι ο υψηλός πυρετός, ο οποίος όμως κρατάει πάνω από 3-4 μέρες.
Όταν λέτε τώρα υψηλό, από 38,5 και πάνω, από 39 και πάνω για έναν ενήλικα.
Από 38,5 και πάνω, ο οποίος όμως θα διαρκεί πάνω από 3-4 μέρες, γιατί είναι λογικό τις πρώτες μέρες ο οργανισμός να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο σωστά το νοσοποιητικό του. Φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ο βήχας, ο οποίος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το μη παραγωγικό, ο ξερόβήχας που λέμε κοινώς, ο οποίος είναι σχετικά ακίνδυνος, και ο παραγωγικός βήχας. Ο βήχας λοιπόν με εκρήσεις, με φλέματα.
Που
όπως,
έχουμε πτύελα δηλαδή και έχουμε την ανάγκη να τα βγάλουμε.
Ακριβώς, και ιδιαίτερα όταν οι χρωματισμοί είναι προς το κίτρινο ή το πράσινο.
Ή το πράσινο, μάλιστα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει ότι πιθανότατα ο ασθενής μας έχει ίσως πιθανότατα κάποια επιπλεγμένη λίμωξη, δηλαδή έχουν μπει και άλλα μικρόβια εντός της μάχης. Mm-hmm. Οπότε το κομμάτι του πνεύμα αρχίζει και έχει αυτές τις εκκρίσεις, τόσο με νεκρά τμήματα του ανοσοποιητικού του, όσο και με νεκρούς μικροοργανισμούς. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να θορυβηθούμε και να επισκεφτούμε τον ιατρό μας ώστε να μπορέσει να μας εξετάσει. Παλαιότερα λέγαμε αν ο ασθενής έχει ακροαστικά. Ναι. Αυτό λοιπόν, τα κατσούλια που λένε κάποιοι παλιότεροι, γιατί ξέρετε αυτά, τα ακούν οι ακροατές μας, τα αναγνωρίζουν καλύτερα σαν όρους.
Ναι, 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 σωστά.
Και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να θορυβήσουν τον ασθενή και φυσικά να τον παραπέμψουν
στο γιατρό του.
Σε μια υγειονομική δομή.
Και να το πούμε αυτό έτσι, ότι δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα συμπτώματα να περνούν απαρατήρητα εάν επιμένουν, έτσι. Αυτό πολύ είναι σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε ξανά και ξανά στον κόσμο που μας ακούει.
Προσωπικά, αν με ρωτάτε, όταν κάποιος μπαίνει στο δίλημα να πάω στο γιατρό ή να μην πάω, η επιλογή είναι πάντα να πάω.
Να πάω.
Καλύτερα δηλαδή να πάει ένας ασθενής παραπάνω που να μην χρειάζεται να πάει,
ναι,
παρά να μπούμε στη διαδικασία θεραπείας μετά από αρκετά έντονα συμπτώματα. Γιατί
μάλιστα,
σίγουρα η θεραπεία θέλει και αυτή ένα χρόνο μέχρι να αρχίσει να δρά. Έχουμε βέβαια μια τεράστια φαρέτρα φαρμάκων αυτή τη στιγμή, τόσο εναντίον των ιών, όσο και εναντίον των βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν πνευμονίες. Έχουμε τα εισπνεώμενά μας, έχουμε μηχανισμούς δράσης, αλλά παρόλα αυτά πάντα ο ασθενής, εάν μπει στο δίλημα να πάει ή να μην πάει, πάντα εμείς προτείνουμε να επισκεφθεί τον γιατρό του.
Μάλιστα.
Φυσικά, ώστε να είναι πολύ ευκολότερη η ίαση του συγκεκριμένου νοσήματος.
Και για το τέλος, κύριε Ψυχαράκη, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, έτσι 2-3 απλά πραγματάκια, ούτως ώστε να αισθανθούμε καλύτερα. Φαντάζομαι η ξεκούραση είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ενυδάτωση ενδεχομένως είναι εξίσου σημαντικό, αντιπυρετικά, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας συστήσετε και να μας προτείνετε εσείς.
Στην περίπτωση λοιπόν της γρήπης, που είναι και η πιο κοινή λίμωξη αυτή τη στιγμή,
ναι,
αυτό το οποίο κάνουμε είναι προσπαθούμε να μειώσουμε τα συμπτώματα.
Ναι.
Σίγουρα τα αντιπυρετικά, σε συνδυασμό και με άλλα φάρμακα, τα λεγόμενα τύπου cold and flu όπως τα ξέρει ο κόσμος, mm-hmm, δηλαδή φάρμακα τα οποία τα παίρνει κανείς με σκοπό όχι μόνο να πέσει ο πυρετός, αλλά να μην έχει και τους έντονους πόνους στα κόκαλα, να μην έχει και το συνάχι, να μειωθεί και
να
λίγο
βήχα. Να αποσυμφορηθεί λίγο, ναι, η περιοχή της μύτης που δυσκολεύει
ακριβώς
την αναπνοή. Ναι.
Ναι, υπάρχουν λοιπόν κάποια φάρμακα πιο σύγχρονα,
mm-hmm,
τα οποία τα γνωρίζει και ο φαρμακοποιός μας και τα οποία χορηγούνται στην περίπτωση της γρήπης για 2-3 ημέρες το πολύ, ώστε να μην μας κρύψουν κάποιο σοβαρό σύμπτωμα και να ανακουφίσουν όλο το σύστημα το αναπνευστικό. Από εκεί και πέρα τα αποσυμφορητικά της μύτης. Κάποια ανοσοενισχυτικά τα οποία πλέον δίνουμε στην θεραπεία των συγκεκριμένων νοσημάτων. Και βιταμίνες, καλή διατροφή, ενυδάτωση.
Ξεκούραση, ενυδάτωση, νερό, έτσι, χυμούς.
Ξεκούραση, mm-hmm, επίσης, πολύ σημαντικό και αυτό με φυσιολογικό ορό στην περιοχή της μύτης και των παραρρήνιων, παύλα ιγμωρίων κόλπων. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ώστε να προλάβουμε τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρήπη σε δεύτερο χρόνο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ψυχαράκη, για όλα όσα μας είπατε. Πολύ σημαντικά, πολύ χρήσιμα. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ας είμαστε προσεκτικοί, όπως μας είπατε κι εσείς. Ας λειτουργήσουμε προληπτικά και ο Θεός μαζί μας. Να περάσουμε όσο πιο ήπια γίνεται την γρήπη, αν μας χτυπήσει την πόρτα. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς. Να είστε καλά.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.